Jenku fuladu nabe On chalminama on jettama E fulde mbiyoyo jingande fejeda Wona nafiki yakal Jingen, jingen, jingane fuladu
Voilà, bandirabe ketien kobe radio mama kunda fm 88.7 menen salmina on menen biyon hire jam kala to bawdon wonde e der departement mo medina yoro fula menen wiyon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh comme no mbowi den wadde samedi fof samedi e odo programme mo radio mama kunda fm e ballal urac union des radios communautaires du sénégal et gold programme de bonne gouvernance locale den andi en chubi e der sénégal communaji dantang gignanuma benen fotton wadde jewte nde fati ko wiyete gouvernance locale hande kadi en garti onen andi nde to auto yontere yawtudo eden jabbino do le maire Kalidou Sy hande non on hande kadi eden hebi privilege jabbogol moddo e nde do yawtere nde no miiron dan ko gold e urac nabe okirta on dum e samedi fof o de waxtu non monsieur le maire men salminima
bandiraɓe tedduɓe min calmini on min juurima on eɗen jetta Allah kadi tawnuɗe en e nde ɗo yontere invitation mo radio communautaire Mama Kunda waɗani en kadi eɗen calmina dendangal heɗotoɓe Mama Kunda radio Mama Kunda FM e kadi yettude kadi DJ vraiment directeur radio ngo e arde ɗo henne kala woytodirde mijoji meɗen
Voilà bandirabe comme non nanir dum don ko yontere fof inshallah rabbi jodden e collectivité du local di tubadi manam e tawaba e der bonne gouvernance sabuna ko kambe wiyete timtorgal kambe wiyete le miroir no wiyete der Sénégal din non collectivité local non commune mo medina yoro fula tawa hen e a travers le programme gold hande non musibe ko kalten tan ko fi civisme fiscal sen hali civisme fiscal non hakkile men yahata tan ko wiyete taxe manam manda no fulbe halta dum peut-être l'impôt et manda ko hono dum yarte kon de toute façon avec le maire en kaldate mabko ko l'importance taxe municipale dans le budget de la commune monsieur le maire do en garda taw e importance taxe ko une taxe
eden gandi ko wiete taxe e français dum woni yobde djouti eden gandi gilay ta mamirabe men djouti ne yobete no wobbe ne biya dum sagalle e der o don djouti jobete do mo ganduda neddo kala liggotodo dini foti yobde mo dum woni gilay fonctionnaire uji liggotobe laamu gilay liggantobe koy mumen ha e yeyobe ha e fofof dini foti yobde e ko wiyete yobgol djouti yobgol djouti non na wadi hen impo dum kadi ko go hen jeya na wadi kadi djouti mo ganduda tawa ko e maroji di cioten di kala maro ko cioda andu ado yobora hen djouti tawa atini atinani kone choggu maro ko ciota ko e na sak maro ado yobora hen djouti kala ko bawda sodde a yaltina djouti dum woni gilay ecolaji mahredi di kala ecole mo jiida di mahe yobante djouti kala ko cioda yobante djouti ndeke non ko din djoutiji tigrigi ndendinte ngam wawde tigrigi wallide en golle de ndeke non djouti ko dum firti ko hunde ne ganduda dini hise ngalungu ndanyata hitande kala wala lewru kala pour wawde tigrigi wallide rendo ngo kadi hutorade gede rendo yankagal gila e kolaji gila e se yimbe cellani ko wiyete ustanama ko gila e kala ko ganduda en yimbe be dini kutoro ko on kalis kalanko e moye rutonto ko firti sanko enen fof eden dentina kalisaji di jeyden ngokken dum laamu laamu ngu rendina dum wadana en kadi nokkuji ko ganduda do gonden gile laabi battedi ha jobdi janginobe ha jobdi infirmier ji doctorebe ha e courant battedo ha e jobdele kala ko ganduda na wade ecolaji di ambulance ji di kala ko ganduda dum do laamu ngudi ni wada dum dinin liggo mbudu ni yalta gande dum fo iwata ko e lempuji e taxuji e gede godde de ganduda taw ko hen wonete.
Voilà monsieur on fami ko woni djouti ko monsieur le maire haliko à travers cette bande FM 88.7 kon non monsieur le maire hande commune ma ko honto wata rewde ha heba on don djouti
on taxe municipal no hebi raymi dum ko go alay sago go délégué de quartier ji ditina jargaaji di e jarga kala e der sare nde dini anda ha minen non ko galleji nangam jogimi e galleji di jogimi di galle kala ko yimbe nangam goni hen ko nangam sukaabe on jogimi hen ko nangam mawbe jogimi hen ko nangam rewbe e worbe jogimi dum so tawi andama alay sago e bene kadi ande kala ganduda en hankadi mawni e hebi duubi sappo e jeetati faydo on hankadi ina foti yobde ko wiyete impo so tawi a yobi o don impo kadi moji hen ko paamen impo o fayata e juude maire ko jargaaji di wala délégué de quartier ji di dendinta impo so dendini galle kala andama ko jil foti yobde so tawi galle hore kala ko temeddidi yobata wala temedere chapande jeego fawi ko no conseil municipal o ko woti sabu ko conseil municipal o wiyata minen impôt sare ko commune meden hore kala ko temeddidi watta wala hore kala ko temedere chapande jeego e der dum non so tawi collectivité conseil ji di ngoti dum wonti hankali loi commune molon wiye commune madin yerufula goro kala hore kala yobata ko temedere chapande jeego so wadama dum non on tuma jarga kala wiye aha an ko koye temedere podda addande min kalis mudum jarga o kalan wala délégué de quartier jokkondira e jomaabe galleji be wiye dum men yobe gaddu nyettanka mabbe be ngara be bersamo si be bersimo on naba on nyetanka on naba dum to trésor so nabi dum to trésor be ngokkam rusi kayitol kollirowol o yobi halabi on waktu nono arta hokka kayit goto o copie mudum mairie pour hollude mairie min de quartier amo 100% yobi e sare de kalan o wadane rusi yimbe hebbe wadanbe mobe bene kadi goto kala jugo kayitol mudum pour ande tigirigi hebi sabu yobgol nyetanka ine jeya e limanagal ine jeya kala e biddo leydi yankagal parce que ko civisme hande o firti ko kala ko watte e sare he min si mi yobi nyetanke am na wayno min mi do siftora mi andu mi mbudu am gudini jeya hen yeru joni si mi yehi dispensaire mi andi mi yobi impo am mi yobi nyetanke am normalement podmi ko teddinede parce que min mbudu jeya kalis am di jeya e ko lawlinta dispensaire biddo am kalan sa yi awa anawi dum ekol beni poti jabbade dum be potani wiide biddo ma o jangata ga ekol ga baade wana loi yaltini moton hay goro ala droit pour hodum sabu jawdi mandi banno da nyetankandi din kalan dini jeya e ko wallita jangde de e der sare modon de wala e der commune modon ndeke non ko dum woni ganduda hande so tawi on badi organisation on jehi on tawtrama e golle de ganduda golle sare nde e golle budget.